В ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, друзі. З вами Віталій Портников. Сьогодні ми будемо говорити про чергове напруження у стосунках Угорщини та України. Днями у мережі з'явилося відео, як на Закарпатті, у місті Берегово, українські громадяни складають присягу і отримують угорське громадянство. Водночас працівники консульства радять їм не повідомляти про це українським владним структурам. Про роздачу угорських паспортів на Закарпатті говорять вже не перший рік. Однак зараз Україна вирішила відреагувати, маючи і так досить непрості стосунки з Угорщиною. За роздавання паспортів міністр закордонних справ Павло Клімкін навіть пригрозив Будапешту видверненням консула. У відповідь угорський колега Клімкіна Петер Сіярта погрожує уповільнити процес євроінтеграції України. От про це ми поговоримо з нашими гостями, дипломатами Олександром Моциком. Вітаю, пане Олександре. Та почесним головою Демократичної спілки угорців України Михайлом Товтом. Вітаю, пане Михайло. До нас також протягом цього ефіру можуть приєднатися заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, також депутат парламенту Угорщини Ярослава Хартяні. Будемо чекати їх на зв'язку, а поки що перейдемо до розмови з нашими шановними гостями. Ну, отже, які наслідки буде мати це от дипломатичне загострення, пане Олександре?
Ну, питання є і тема є. На сьогодні експерти кажуть, десь близько, а то й більше 100 тисяч українських громадян на Закарпатті вже отримали угорські паспорти. Питання є тому, що ми побачили з відео, як це, зокрема, принаймні в деяких випадках робиться. Це не є по-добросусідськи, це не є по-дружньому, ну і не зовсім з точки зору правильного здорового глузду. Тому питання є, міністр закордонних справ України окреслив тему, і, звичайно, що ця тема буде розглядатися в ході зустрічі обох міністрів у Нью-Йорку 25-го, як мені здається, вересня, тобто наступного вівторка. Але питання є.
Пане Михайле, я завжди вважав, що угорська громада в Україні якраз має бути посередником між Києвом і Будапештом в тих непростих питаннях, які зараз між цими двома країнами виникають. Однак зараз вона стає не стільки посередником, скільки ось цим осівським каменем зіткнення.
Можливо, каменем зіткнення, а можливо, і певним чином, може, жертовною стороною цього
конфлікту. Можливо, і жертовною стороною, навіть.
Адже ж, якщо повертаємось до цієї події, це подія вчорашнього чи позавчорашнього дня, то ну, що ж насправді відбулося, так? Ну, відбувся насправді певний інформаційний викид.
Інформаційний викид?
Ну, як от, пан дипломат тут зауважив, безумовно, нічого нового нікому не сказали. Ну, і що саме головне, ну, на мою думку, ви правильно мене представили, я представляю угорську громаду, то ні в якому разі я не відповідаю і не представляю уряд Угорщини і
ну, тому я вас, до вас і звернувся, як до представника угорської громади.
От, але ж, на мою думку, і наскільки я орієнтуюся у законодавстві України, жодного порушення це закону України і міжнародного законодавства ми на цьому відео не зафіксували. Тобто це відбувається на території, на суверенній території відповідної держави, яка відповідно Віденським конвенціям розташована на території України.
На території Угорщини, на території Угорського консульства.
Консульство знаходиться на території України, але це є суверенною територією відповідно до всіх і звичаєвих, і писаних дипломатичних правил. Дипломатичний персонал, який там щось чимось там займається, фактично вони займаються тим, що є повноваженням консульських установ. Здійснення різних справ стосовно громадянства, це входить у компетенцію цих же установ. Так? Інша сторона, це ж якщо сторони Угорщини, якщо сторони тих громадян, ну, скажімо, наших, моїх співвітчизників, ну, також українським законодавством, то, що вони там роблять, це українським законодавством жодним правилам не заборонено. Тобто вони жодних правил не порушують. Так, можна це різними оціночними категоріями підходити, що так, що це недружньо, що некоректно. Ну, це оціночні категорії. А насправді, мені здається, що весь цей сирбор, це вже становиться одним таким комплексом цих взаємовідносин, які певною мірою починаються нараз після наступу, ну, я кажу, постмайданного періоду розвитку України. Фактично, перші такі зауваження щодо порушення прав меншин, зокрема, угорської меншини, було по спробі відміни так званого закону Ківалова, Колесніченка, закону про засади державної мовної політики. І були і ці думки з боку угорців, дайте закінчу думку, звучали дуже постійно з того періоду різні такі застереження. Якщо пан дипломат пригадує, при візиті позаминулому році пана Гройсмана до Угорщини, в інших, на всіх зустрічах, все, що звертайте на увагу, не обмежуйте права. Ті, які є права, щоб вони залишалися угорської меншини, які от набулися і історично,
але
і фактично.
Але це одно з одним не дуже пов'язано.
Секундочку. Воно, справа в тому, що це все пов'язано. На мою думку, це все пов'язано. Адже ж конфлікт, він же ж розгорається, коли конкретно відбувається щось таке, що дуже, дуже гостро зачіпає, в першу чергу, нас, угорців Закарпаття. А це 7 стаття закону про освіту.
Тільки коротко, можна, коротко, дуже, дуже коротко. Да. Ну, якби не зовсім. Крім прав, консул має зобов'язання. Зобов'язання ці виписані в консульській в Віденській конвенції про консульські зносини 24 квітня 63-го року. І там, зокрема, прописано, що консул має дотримуватись законів і правил, і традицій країни перебування. Я думаю, не зовсім красиво було казати тим новим громадянам, які приймали присягу, що ви ж там нікому не розповідаєте, і взагалі робити все з цього утаємничення. Це не є традиція, це не є правило всій країні. Якщо є питання про...
Але там є порушення, чи немає? Це ж важливе питання.
Я вважаю, що там є порушення, що є елемент порушення. І тому логіка в тому, що говорить мені закордонна справа України, звичайно, є. І можуть бути якби всякі варіанти. Є порушення того, що так не робиться у міжнародному спілкуванні. І, зокрема, так не робиться у питаннях, що стосуються консульської служби і консульських відносин.
Ярослава Харцяні, депутат парламенту Угорщини, у нас на зв'язку. Вітаю, пані Ярослава.
Доброго дня, тільки я не з парламенту Угорщини, я вже не в парламенті.
Ну, ви там були, але ви там були багато років. Слава Богу, можете нам розповісти про те, як це сприймається в Будапешті з повною компетенцією, правда, оця ситуація?
А яке запитання?
Ви знаєте, ми зараз, я не знаю, чи чули ви наших співрозмовників, але ми намагаємося зрозуміти, пані Ярослава, все ж таки, що далі робити після цього конфлікту навколо паспортів? Як його врегулювати, як він позначиться ось на стосунках між Будапештом і Києвом? Я вам відразу скажу, що я і вам скажу, і гостям скажу, що я хотів би провести все ж таки лінію між мовним законом і питанням громадянства. Тому що мовний закон – це дискусія про те, які саме права на освіту мають отримати представники національних меншин в Україні. А ситуація з громадянством – це вже питання того, як громадяни України набувають громадянства іншої держави. Тобто це вже не внутрішнє політичне питання, а це вже питання двосторонніх угорсько-українських взаємин. І що з цим робити?
Ну, я, по-перше, би хотіла всіх слухачів Радіо Свободи привітати з великим святом Різдва Пресвятої Богородиці і побажати нашій рідній Україні, нашим українцям миру, і щоб скоріше закінчилася війна. А щодо цього питання, я вам хочу тільки одне сказати, такий один штрих. Це питання надання громадянства угорцям Закарпаття, і не тільки угорцям, ви ж добре знаєте, що українці беруть громадянство угорське, особливо де змішані сім'ї. Це питання не сьогодні народилося, це вже давно, це вже багато років. Україна до цього ставилася один раз, закривала очі, другий раз спокійніше, третій раз більш різко реагувала. Тобто я не розумію, як це відео, коли це відео попало, як воно попало, хто його робив і взагалі це якої давності. Якщо приймаєш громадянство, ти, звичайно, присягаєш тій країні. Це однозначно. Щодо того, як ми ставимося в українці в Угорщині, я вам чесно скажу, хочу сказати, що я би теж хотіла мати українське громадянство. Я би теж хотіла бути громадянкою України. Мені закон це не дозволяє. І це дуже шкода,
Я закон, перепрошую, пані Ярослава, який закон? Український чи угорський?
України, України. Угорський ні, угорський дозволяє. Угу. Український мені не дозволяє бути громадянкою України. А я би дуже хотіла і присягнути на вірність України, хоча я вже 27 років її присягнула в душі і працюю на неї. А що паралель до закону про, про освіту і, про, і зробити паралель з громадянством, я думаю, що воно зв'язано і не дуже зв'язано. Адже про цей факт, що громадяни України отримують угорське громадянство, всі знали в Україні давно. І з того Україна не робила, ну було один час, що були там, викликали людей, чого ви прийняли. А так не було такого конфлікту між двома країнами. Найбільший конфлікт розвився навколо 7 статті. І тепер, і з того часу ми бачимо, що дуже шкода, що ці вони загострюються, ці відносини. Я дивилася телебачення російське, не хочу казати, яке, бо не будемо рекламу робити, бо я їх дивлюся, мушу дивитися, навіть немає здоров'я, але дивлюся. І я бачу, як Росія радіє, як вони потішаються, що в Україні знов є конфлікт. Тобто є таке в мене відчуття, це моє, може, як історика, що хтось все-таки хоче там довести до такої точки кипіння на Закарпатті, щоб сталася якась справжня біда. А то, що в фейсбуках чи в пресі пишуть, що угорці готуються захопити Закарпаття. Ну дивіться, вчора в парламенті була прекрасна промова президента, який сказав, подаємо конституцію, міняємо і незворотній курс в Євросоюз. І в Атлантичну...
Да, і, звичайно, в цій ситуації краще, щоб не було конфліктів з тими, хто нам так, допомагає в інтеграції з тим. Але разом із тим потрібно якось думати, що робити з цією. До речі, дякую, пані Ярослава. І от у нас є на зв'язку Василь Бодна, заступник міністра закордонних справ України. Вітаю, пане Василь. Я вам хочу сказати на початку нашої розмови, що у нас тут є от коментатор, наш пише на Фейсбуці, що саме неврегульованість законодавства призводить до колапсу у таких правових ситуаціях, пише Віктор Дніпро. Може, це дійсно ще й проблема в тому, що це не просто українсько-угорський конфлікт навколо громадянства. Чи з питання, що українське законодавство дозволяє ось так, я б сказав, трактувати досить принципові речі. І в результаті ми виявляємося в конфлікті з країнами, які теж здатні використовувати це на свою користь, у своїх інтересах.
Звичайно, ми повинні вдосконалювати систему нашого законодавства в галузі громадянства, але давайте повернемося до коріння проблеми. Як тільки було прийнято рішення Угорщиною про надання другого паспорта для наших громадян, ми відразу запропонували провести консультації з метою уникнення випадків подвійного громадянства і уникнення конфлікту як такого. На жаль, нас не почули і фактично весь цей період ігнорували. Тому зараз назріла ситуація, коли відверто порушується наше законодавство, оскільки це є порушення, а плюс заклик до не розголошення цієї інформації чи не до подання цієї інформації до державних органів є так само спонуканням до порушення громадян України. В даному випадку потрібні дії, які, звичайно, унеможливлюють у подальшому повторення таких ситуацій і вирішення самої проблеми по суті. Чи це буде двостороння домовленість, про яку декілька разів вже говорилося, чи це буде зміна до внутрішнього законодавства, це вже наше питання, яке ми мусимо вирішити самі.
Дякую, пане Василю. Все ж таки, як ви налаштовані? Оптимістично з точки зору вирішення цього конфлікту? Чи ні? От я кажу, от зустрінеться міністр закордонних справ зараз з паном Сіярте, чи кажучи, з паном Орбаном, так, правда, в Сполучених Штатах. Чекаєте ви на якийсь компроміс, на якесь порозуміння? Будете тяжити до цього компромісу і порозуміння?
Ми говоримо про цю тему вже досить давно, і ми бачимо, що угорська сторона розуміє це, наше занепокоєння, але в даному випадку є, звичайно, контрадикція законодавств, які треба приводити до якогось спільного знаменника. Я не впевнений, що угорська сторона готова змінювати своє законодавство. Це означає, що ми змушені будемо змінювати своє.
А консул буде висланий?
Рішення по ньому буде прийнято відповідно до аналізу всіх факторів, які стосуються то його дій. Тобто, якщо буде доведено правовим чином, що він порушив українське законодавство, а ознаки такого є, оскільки порушена сама базова стаття 55 Віденської конвенції про консульські зносини, про непорушення законодавства держави перебування, тоді буде прийнято відповідне рішення. Але ми зараз не кричимо про це голосно, а проводимо правовий аналіз.
Я, чесно кажучи, дякую, пане Василь. Я, чесно кажучи, крамольну річ хочу сказати. От коли пан Василь говорить про зміну внутрішнього законодавства, то, напевно, він може передбачати те, що буде там суворо заборонено отримання подвійного громадянства. Я б чітко, скажімо, розділив би, скажімо, що отримання подвійного громадянства, коли мова йде, якщо ми говоримо про європейську інтеграцію, про те, що Україна тяжить до Європейського Союзу, то країни Європейського Союзу, скажімо, і країни НАТО можуть виступати такими, з якими Україна може відповідні угоди укладати. Таким чином ми захистимо свій східний кордон і разом із тим створимо можливості і для наших українських громадян Європи, так для таких як пані Ярослава, і для таких наших співвітчизників, як пан Михайло, мати громадянство Європейського Союзу, до якого приєднує України, а їм мати громадянство України, будучи громадянами Європейського Союзу.
Можливо, можливий варіант? Два слова про логіку, чому в Україні було введено єдине громадянство. В 96-му році я сам вів переговори про громадянство з Росією. Тоді Росія пропонувала взяти за основу подвійне громадянство, причому такий 100% варіант. Тобто всі, хто хотів би в Україні взяти російське громадянство, міг би його взяти. Ну, і наша тоді логіка була молодої української держави, не зміцніло ще, що якщо, скажімо, весь Крим, весь Донбас візьме громадянство
буде Придністров'я.
Да, а Росія, ми знали, що буде активно на цьому напрямку працювати, тоді шахтарі прийдуть уже громадяни Росії до Кабінету міністрів, і, значить, буде велика проблема. Тобто Росія буде це використовувати. Тому була така логіка. Зараз ми інтегруємося в Європейський Союз, і, можливо, от пан Василь говорив, що, можливо, треба подумати про, якби, про зміну нашого законодавства чи якусь корекцію там. Можливо, на якомусь етапі і може виникнути питання, що нам треба деякі норми європейські
розглянути
на можливість прийняття. Ну, скажімо, змішані шлюби. В Європі це, якби, як правило, дозволяється подвійне громадянство. Плюс є таке поняття, як ефективне громадянство або спляче громадянство. Тобто людина має два громадянства, але вона користується тільки тим громадянством на території
країни, країни, в якій вона живе постійно.
Живе постійно, і вона не має ніякого абсолютного права апелювати до свого другого громадянства, якщо у неї якась проблема з країною перебування. Оце концепція цього громадянства. Тобто, якщо ти маєш подвійне громадянство і живеш в Україні, то будь здоров, розуміти, що ти 100% маєш і права, і зобов'язання українського громадянина, але ти не маєш права козиряти своїм другим громадянством. Воно його просто не існує на території України. Але, звичайно, законодавець має дуже багато і довго попрацювати разом з виконавчою владою, щоб зрозуміти, який підхід для нас сьогодні є можливим.
Не знаю, чи ви погодитеся з моїм підходом, пане Михайло, але я вам, знаєте, що хочу сказати? Це ж Угорщина не тільки з Україною проблеми. Фактично, з усіма сусідніми державами є питання з громадянством, навіть з членами Європейського Союзу. І тут є теж проблема, що... Ну, дійсно, ну, українці можуть не знати історію Угорщини, не знати всю цю історію про так звану травму Тріанону, про дві третини втраченої території Угорського королівства, про угорців, які залишилися за кордонами країни в багатьох країнах Європи. І про те, що будь-який угорський уряд змушений з цією ситуацією так чи інакше рахуватися. Але Україна не та країна, яка ділила Угорщину, знаєте? І чому Україна саме виявилася тут крайньою, це велике питання.
Значить, Україна дійсно не та країна, але вона, Україна врешті-решт наслідувала певно із цих територій. Так історично склалося. І це, скажімо, це історична доля. І це є факт. Але ж трошки вас поправити, і потім я хотів би ще, якщо було б у форматі, можливо, ще дві хвилини повернутися до інших, до попередніх питань, то реагуючи от на ваше це питання, я все ж таки хотів би сказати, що не з кожною державою має... Значить, ці питання, коли, здається, 2011 рік цей закон був прийнятий, і було введено це можливість, так бути, відновлення громадянства всім тим особам, які перебували. Воно, до речі, не має етнічного аспекту. Всім тим, які перебували їх нащадкам. Тобто, фактично, всі корінні мешканці Закарпаття, незалежно від національності.
Які були громадянами, підданими королівства Угорщини.
Угорщини, всі на це можуть претендувати. Єдина умова, потрібно володіти певним чином мовою. Так що це щоб для конкретики цього питання. І ці питання ж дійсно, коли Угорщина прийняла цей закон, тоді Одна із сусідок.
Є другий аспект. Так? По етнічний аспект. Один хто був раніше громадянами, а другий етнічний, етнічний угорці.
По відношенню до карти угорця, там є етнічний аспект, за це і критикували їх досить сильно. А за паспорт там немає етнічного аспекту. Тобто за громадянство немає етнічного аспекту, і тому воно
відповідає. Він географічний.
Географічний, так, до землі зв'язано.
От. Тобто українець теж може отримати це громадянство, якщо він володіє угорською мовою, і є нащадком мешканців Королівства Угорщини до першого
світу. Я можу вам сказати, що без секретів, що дуже свідомі наші товариші, які служили в спеціальних наших органах, всі дуже акуратно одержують громадянство.
Яке ви хочете прізвище зараз назвати?
Ні, напевно, ні.
Ну, назвіть.
Значить, але ж
були керівники адміністрації Закарпаття громадянами Угорщини? Скажіть, були?
Значить, є
керівники адміністрації президента України громадянами Угорщини були?
Я не
ні, ну цікаво.
Чи є вони?
Чи є вони? Чи були вони?
Тому що я їх не бачив.
Паспортів не бачив.
По розмовам так. І керівник обласної ради, і адміністрації, наскільки мені відомо. Це по розмовам.
По розмовам.
Але ж щодо... Дійсно, Угорщина мала проблему з тільки Словаччиною. Словаччина моментально, буквально миттєво зреагувала і прийняла закон про заборону подвійного громадянства. На жаль, чому попали жертвами багато сотень людей, які були одночасно громадянами Чехії. А на угорці воно не повплинуло, тому що угорці Словаччини цього не робили. А з іншими сусідками, Хорватією, Словенією, Австрією, Сербією, Румунією, проблем, наскільки я знаю, жодних у цьому плані немає. А от тому тут українське питання стоїть особняком. І щоб повернутися трошки до питання, чому це все ж таки ці речі пов'язані.
Ну.
Адже ж день до того, як був інформаційний оцей привід щодо якихось там зйомок, перед тим, правда, воно не піднялося на такий щабель інформаційного простору України, був наш протест, наших організацій у пресі, про те, що саме активістів наших при в'їзді, по поверненні до України, так би мовити, наші органи піддавали поглибленому догляду. І при цьому поглибленому догляді у деяких із них виявляли документи, які засвідчили їх
угорське громадянство. Так
що це було день до того, тому що ці речі, напевно, що був цей інформаційний привід перед тим день, а на другий день оце незрозуміле відео з'явилося, напевно, ці речі пов'язані. І все ж таки я пов'язую їх, повертаючись зовсім до початку нашої розмови, пов'язую їх із тим, що кожна сторона у цьому спорі, яка так затягнулася, кожна сторона, це моя така думка, як спостерігача, як вже здобувався до цієї синоніми страждальця від цього конфлікту вже, що і одна, і друга сторона шукає прийом на інший і створює різні приводи для того, щоб знайти якісь позиції і, адже чому? Адже
замість того, щоб домовитися
по освітньому питанню. І замість того, наприклад, що нас тепер очікує, от по заявам всім, і президента, і голови Верховної Ради, і, до речі, і міністра закордонних справ, прийняття закону про державну мову. Ліквідація закону Ківалова-Колесніченка, прийняття закону про державну мову, що буде означати? Буде означати, що мовні права національних меншин, мовних меншин в Україні припинять існування.
Або будуть прописані чітко в цьому законі, як цього вимагають.
А там нема. Там написано тільки читаємо, відкриваємо гаджет, читаємо законопроект. Там про мови, менше ні слова немає. Там написано, що це буде відрегульовано в окремому
законі. Ну, правильно.
Але того закону нема.
Але потрібно його ухвалити. Да. Ми маємо всі з вами працювати, щоб такий закон ухвалити.
Всі експерти, в тому числі Верховної Ради, пишуть, що це слід регулювати в одному законі. Не можна регулювати в двох законах.
Я погоджуєтеся з цим?
Я думаю, що я не можу погодитися, тому що якщо взяти закон про освіту, то він десь загалом відповідає європейським стандартам. І я не думаю, що ми в Європі із цим законом виглядаємо якби не так, як європейські країни. Україна досить ліберальна країна, і права національних меншин у нас захищаються достатнім чином. Навіть якщо взяти, ми громадянство згадували, Україна теж...
Але ви розумієте, чому пан Михайло турбується, що дійсно от не буде законодавчої бази?
Вже нема. Скоріше, була стурбованість про те, що угорська меншина позбавиться деяких прав, які вона мала раніше, але не про те, що цей закон не відповідає європейським стандартам.
Дякую, от, пане так. Олександре. І хочу подякувати всім, хто був сьогодні в нашій програмі. Олександр Моцик, Михайло Товт, дякую, що прийшли до нас. Дякую Василю Боднару і Ярославу Хатяні, які також відповідали на наші питання. Ми ще повернемося до цього питання, бо мені очевидно, що це ще конфлікт до кінця, м'яко кажучи, не врегульований. Це була ваша свобода. З вами був Віталій Портников. Хай щастить, друзі.